In ons erediens met die belydenis dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, die Here groet u nou met sy seën. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God onze Vader, deur Jesus Christus onze Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Psalm 145 daarvan verse 1 en 2. Hierdie God, waarvan ons nou ook gesing het, gaan ons nou ook bely, en elkeen spreek soos volg in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en het opgevaar na die hemel, en hy sit nou in die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvan hy weer sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo die vergewing van sondes. Ek glo die opstanding van die lichaam. En ek glo 'n ewige lewe. Amen. Na ons lofsang en ons belydenis gaan die Here ons antwoord deur sy wet in ons te gee. En daarna gaan ons terug antwoord uit Psalm 130, daarvan die tweede vers. Nadat ons naar die wet van die Here geluister het, gaan ons antwoord, as u o Heer die sonde naar recht wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees, daarom word u met bewing recht kinderlik gevrees. Ons antwoord op die wet van die Here, Psalm 130, daarvan die tweede vers. Ons luister nou na die wet van die Here, soos ons dit vind in Exodus 20, waar God al hierdie woorde gespreek het. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. En daarom mag jy geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde geskape, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons aanbid die Here. Here Hemelse Vader, na die einde van 'n werkweek waarin U ons gedra het, waarin U ons geseën het, waar U ons ook gedra het waar dit dalk moeilik gegaan het, waar daar siekte was, kom ons vanmôre hier saam om U te aanbid, om ons dank en ons lof aan U toe te bring. Ons dank U Here dat U ons God en ons Vader is in Jesus Christus. En ons dank U dat ons U kan ken en in U kan glo. Dat ons die toekoms kan inkyk met die wete dat U daar is en dat U ons dra en dat U 'n bestemming met ons het. En dat niks en niemand ons hiervan kan wegneem nie. Ons dank U Here dat ons in U hand is en dat U in hierdie week ons ook gedra het na liggaam en siel. Ons dank U dat ons vanmôre hier kan saam wees in aanbidding, dat ons die U lof kan toesing, dat ons kan luister na U woord, want U woord is die lig op ons pad. Dit word soms so donker in ons lewe, maar dan kan ons na U woord gaan kyk en dan hoor ons weer 'n Vader wat met ons praat, 'n Vader wat sy hand op die skouer sit en sê dat ons moet moed hou. Here, wil U ons samen sien ook hier seën, want ons is maar sondare, in ons allerheiligste oomblikke is ons nie heeltemal los van die sonde nie. En dit wat ons bring is dan ook nie volkome nie. Maar nou wil ons bid, Here, sien ons aan deur die trechter van Golgotha, sodat wat ons vanmôre doen, U sal behaag. Ons bid ook vir die kerk, vir hierdie gemeente, ook vir die leraarspaar wat hier geroep het, en waar daar nou ook ernstige siekte in die familie is, bid ons ook vir die seën. Ons weet, Here, dat hierdie aarde maar tydelik is, en dat ons op pad is na die ewige, maar die afskeid is soms baie swaar, en die lyding laat ons ook swaar kry, en daarom bid ons U dat U met hulle sal wees. Ons dink ook vir hom wat uit die hospitaal gekom het. Ons dank U vir hospitale en dokters en medikasies, wat ook geskenk uit U hand is. En wees ook so met elke kind van U, hulle wat vanmôre hier nie kan wees nie, en vooral ons ouer mense vanweë liggaamlike redes, en wat dalk nou daar voor die radio sit en na U woord luister, wil U hulle ook seën. En wil U vanmôre ook deur die Gees ons lei as ons U woord moet verkondig, maar wil U deur die Gees ons ook laat luister, dat ons reg sal verstaan en dat ons bemoedig sal word op die pad wat ons moet loop. Heer, wees met ons en al ons bejaardes ook in hierdie wintertyd met sy wintersiektes, wil U vir ons die immuniteit wees teen dit wat ons nodig het. Heer, maak het nou stil in ons harte, gee dat ons ons kan afsluit van die geruis van die wereld met sy teëspoede en bekommernisse wat so maklik ons aandag kan weglei. En gee dat U woord vir ons nou groot sal wees. Vergewe ons sondes. Ons dank U dat ons dit met vrymoedigheid van U kan vra, omdat U ons Vader is en ons U kinders is. Verhoor ons ook om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 45 verse 9, 10 en 15. Gaan dit eerst weer voor u voorlees, dat ons maar stadig ons inkry vir die insit ook van Psalm 45. Dis daarom nie een heel onbekende wysie nie. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Na vers 10, gee dan die koning groot van mag, op jou en op jou skoonheid ag. O weier nie, buig jy voor hom neer, hy is jou koning en jou heer. Wanneer u vaders heen moet gaan, sal in hul plek een nakroos staan. U vestig hul met vaste hand, as vorste in die ganse land. Verse 45, verse 9, 10 en 5. Ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here. En ek weet nie of dit vooraf in die blaadjie staan, die drie gedeeltes wat ons gaan lees nie. Dus Lukas 10, Jesegiel 16, en dan by die tekst gaan ons net Johannes 8 bybring. Ons gaan nou saam lees uit Lukas 10, en dan uit Jesegiel 16. Ons lees Lukas 10, vanaf vers 25 tot 37. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom, dit is Jesus, versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen, om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar die man wou homself regverdig en sê vir Jesus, En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, Een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En na het hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het die priester met daar die pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook hulle voet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar een sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en hom gegaan sy wonde verbind en olie en wijn daarop gegooi. Het hom op toe op sy pakdier gehelp en hom na herberg geneem om vir hom te sorg. En toe die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen net so. Dan gaan ons nou lees uit Jesegiel 16, verse 1 tot 14. Ons gaan het gebruik in die verklaring van hierdie gelykenis. Johannes 16, Jesegiel 16, vanaf vers 1. Verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend. En sê so spreek die Here, Here van die leerskare, Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaaniete. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hittitiese vrou. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesny nie. En jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Geen oog het medelye met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie. Maar jy is op die oopveld gegooi uit afskie vir die lewe die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verby gegaan en jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. Ontelbaar was die uitspreidsels van die veld, het ek jou gemaak, en jy het gegroei en groot geword, en die hoogste bloei bereik. Jou borste het syf geword, en jou haar het gegroei, maar jy was naak, en jy was bloot. En ek het by jou verby gegaan en jou gesien, en jou kyk die tyd van jou liefde was daar. Toe het my vleel oor jou uitgesprei en jou naaktheid gedek. Ja, ek het jou vir jou gesweer en jou met 'n verbond aangegaan, spreek die Here, Here, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou gesalf met olie. Ook het ek jou beklee met veelkleurige kleure en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het ek vir jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en ooringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was van fyn linne en sy en veelkleurige stowwe. Jy het fyn meel en heuning en olie geëet en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waarheid bereik het. Ons lees hierdie twee gedeeltes. Die tekst wat ons wil neem vir ons prediking is verse 36 en 37 van Lukas 10. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. En dan wil ons by hierdie tekst voeg, waar ons gaan verwys na, dit is Johannes 8 vers 48. Dis die Jode antwoord toe vir Jesus en hulle sê vir hom, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is nie en van die duivel besete is. Ons gaan terugkom op hierdie, ons sê u is 'n Samaritaan en dan gaan ons nou kyk na hierdie gedeelte van die Samaritaan wat omgegee het vir die man op die pad en ons gaan vra, wie is ons? Geliefde broeder en suster en kinders, ons thema van oggend, na aanleiding van die gedeelte wat ons saam gelees het, is die vraag, wie is ek? Die priester, of die leviet, of miskien die Samaritaan, of selfs die gewondene wat daar op die pad lê? Weet u, die gelykenisse en verhale van Jesus vertel baie keer vir ons, en is soos 'n muntstuk wat twee kante het. Aan die een kant sien jy byvoorbeeld die staatspresident, die uitbeelding van die staatspresident, en aan die ander kant sien jy byvoorbeeld 'n leeuwse kop. Gewoonlik as ons by hierdie gelykenis handel, dan kyk ons na die een kant van hierdie muntstuk, wat handel oor die priester en die leviet, wat by die verwonde man verbystap, en die Samaritaan, wat uitdraai en hom help. Met 'n skuldige gewete voel ons dan, ek is die priester, en ek is die leviet. Ek kom nie my roeping na nie. Soms mag ons dalk wel reken, maar ek is daarom ook die Samaritaan. Dat ons, wanneer ons hierdie gelykenis lees, broeder en sister, ons vergelyk met die priester, of die leviet, of die Samaritaan, is ook reg. Die meeste preke handel ook daaroor, en wil vir ons sê wat ons taak en ons roeping is. Maar moet ons nie nou 'n bietjie verkeer aan die, na die ander kant van hierdie muntstuk gaan kyk nie? Is ek nie dalk die verwonde wat daar op die pad lê nie? Die gelykenis of verhaal begin met 'n vraag van 'n wetgeleerde. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus vra dan vir hom, wat staan daar in die wet geskrywe? En perfek antwoord hierdie man dan, jy moet jou God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Hierdie wetgeleerde vra dan nou die vraag, maar wie is my naaste? 'N Vraag wat vandag nog telkens aan ons gevra word, broeder en suster, ons worstel maar met hierdie probleem, wie is my naaste? Die woord naaste in Afrikaans wil iets besonders sê. In Engels is dit 'n neighbor. Maar hier word nie gepraat van ons buurman nie, wie is my naaste? Jesus vertel dan die gelykenis of verhaal van die man wat op pad was van Jerusalem af na Jericho toe en wat aangerand is en toe deur 'n Samaritaan gehelp is. Maar kom ons gaan kyk net 'n bietjie na die omstandighede van wat Jesus hier vir ons wil beskryf. Dit wat Jesus hier beskryf is baie simbolies. Die vraag is inderdaad, broeder en sister, of ons hier met 'n gelykenis te doen het, of met 'n verhaal van wat Jesus vertel. Want Jesus verwys hier na 'n werklike pad wat bestaan het, die pad van Jerusalem na Jericho toe, en wat bekend gestaan het as die afdraande pad. Jerusalem lê 800 meter bo seespieël, en Jericho 35 meter onder seespieël, want hy lê daar by die dooie see. En nou was hierdie pad nie net 'n afdraande pad nie. Dit was ook 'n baie gevaarlike pad, vol van rowers, wat mense aangeval en hulle beroof het. Mense moes in groepe op hierdie pad beweeg, amper maar soos ons eie tyd, as ons wil gestap of gaan fietsry, jy kan dit net nie meer alleen doen nie. Hierdie man vind ons dan op hierdie afdraande pad, wat dalk simbolies is en iets wat wil sê, hy is op die afdraande pad. En hy is aangerand en hy word beroof, en dan word vertel van die priester en die leviet en die Samaritaan. Ons sê weer, iets wat ons afhanklik baie skuldig laat voel. Wie is ek in hierdie verhaal? Is ek die priester, of is ek die leviet, of is ek die Samaritaan? Maar broeder en suster, Jesus vertel nie hier die gelykenis om 'n klomp skuldgevoelens by ons te kom opwek nie. Die woord van die Here wil altyd bevrydend wees, en wil ons opwek tot dankbaarheid. Met dankbaarheid doen ons dan met meer krag tot eer van die Here. Hier word gevra na die naaste, en die hele verhaal gaan eintlik om die verwonde man wat as dood op die pad gelos is. Aan die einde van hierdie gedeelte word dan ook gevra, wie was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En baie perfek antwoord die wetgeleerde, hy wat aan hom goed gedoen het. Hy is die naaste aan hom. Merk ons op, broeder en suster, dat hier nou heeltemal 'n ander perspektief na vore kom. Dis nie die Samaritaan wat 'n naaste bykry nie. Dit is die gewonde man wat 'n naaste bykry. Ons sê weer, dit gaan meer om die gewonde man as om die Samaritaan. Hy wat aan my goed doen, is my naaste. Dit is wat die Bybel in die heel eerste plek vir ons wil sê. Ons sal later kyk, nadat Jesus dit verklaar het, wat hy dan verder daarop antwoord. Die Samaritane, weet ons, was nie baie gewild onder die Jode nie. Daar was altyd 'n vyandigheid tussen die Jode en die Samaritane. En tog draai hierdie Samaritaan uit om 'n Jood te gaan help. Hy wat deur die Jode gehaat en verag is, hy gaan help die Jood. Ons sê weer, die wetgeleerde antwoord op die vraag, hy wat die verwonde gehelp het, word sy naaste. En nou as ons op onsself wil toepas, broeder en suster, dan kan ons ook sê, hy wat aan my goed doen, is my naaste. Nou wie is ek dan in hierdie verhaal? Ons gaan 'n bietjie na die ander kant van hierdie muntstuk kyk. En weet jy, soos die ander kant van die muntstuk gaan kyk, dan moet ons sê, ek is die verwonde wat daar op die pad lê. Ons is die man wat op die afdraande pad was en wat verwond is. En dit het al begin met die sondeval. Ons is verwond deur die sondeval. Ons is egter nie net deur die sondeval verwond nie, maar daar was ook nog die duiwel, die wêreld in ons eie ouwe vlees. Dit sê die katechismus op een plek, ons het drie vyande. Die wêreld, die duiwel en ons ouwe mens. Hoeveel oorloë en vervolginge en brandstapels was daar nie al in die geskiedenis van die kerk nie? So verwond is die kerk. Die kerk is so verwond dat ons wat ook deel van die kerk was, baie keer as dood agtergelaat is. Die kerk moet verdwyn, hy moet nie daar wees nie, en soms het dit ook so gelyk. Dit is ons verwonde en stikkende mense op die pad, wat 'n Samaritaan nodig het. Paulus het dit ook ervaar, en hy roep uit, ek ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie dood? Maar dan roep hy uit, ek dank God, deur Jesus Christus. Ons het ook so 'n helper nodig. As Jesus Christus, die groot Samaritaan, nie op ons pad kom nie, sal ons doodgaan en sal ons die ewige dood sterwe. Elke mens het sonde, en elke mens is bestem vir die dood. Nie net hierdie aardse dood nie, die ewige dood. Die hele wêreld het ons gelos, het ons laat val, maar toe los hy ons. Dit kan soms ook gebeur dat die kerk ons voel ons los. Die verwonde man lê daar en hy sien hoe dat die priester en die leviet by hom verbyloop sonder hom te help. En hy kan homself ook nie help nie. Ons het iemand nodig, broeder en suster, wat ons moes raak sien, wat moes uitdraai na ons toe, wat ons wonde moes verbind en olie en salf daarop besit. Iemand wat aan ons 'n herberg sou gee. Ons kan nou weer vra, broeder en suster, wie is dit wat ons die Samaritaan word? Wat maak dit ons die Samaritaan is? Weet jy, ons hoef nie eers ver in die Bybel te gaan soek om dit te verklaar nie. Die Bybel verklaar homself, en daarom het ons ook gelees in Esegiël 16, en daar word aan ons geopenbaar in die Ou Testament van die groot Samaritaan van Israel, en dit wil ook sê wie ons is. Die Here vertel hier in die Ou Testament hoe hy op die pad was, en het Israel daar gesien as 'n uitgeworpene, as 'n babietjie wat onversorg in die veld lê. Niemand het vir haar omgegee nie. Die Here sê, ek het by jou verby gegaan, en ek het jou sien spartel in jou bloed, en jy was stervende. En ek het vir jou gesê, leef, en jy het geleef. Ek het my vleel oor jou uitgesprei, jou gewas, en jou met nuwe klere bedek, en jou met sierade versier. Ek het aan jou 'n naam gegee, 'n nuwe naam, wat uitgegaan het tot die nasies. Weet jy wat Jesus hier in die Ou Testament sê, is wat die Samaritaan nou hier in Lukas 10 doen. Hy sien die man langs die pad lê, hy tel hom op, neem hom na herberg en sê vir die herbergier, hier is geld, sorg vir hierdie man en enige ander koste wat daar is, sit dit op my rekening. Ek sal betaal as ek weer kom. Jy weet, dit klink baie bekend, hierdie woorde. Die voltooiing vir alle koste sal werklikheid word as hierdie Samaritaan terugkom om al die skuld te kom betaal. En weet jy, dis 'n wese wie ek is en wie die Samaritaan is. Weet die Bybel sê self vir ons wie die Samaritaan is. Amper sommer so terloops. Mens moet dit optel as jy dit lees. Ons lees in Johannes 8 vers 48 en is dit ook aan die voorgehou. As Jesus vir die mense wat met allerlei strikvrae na hom kom sê, die wat uit God gebore is, luister na die woorde van God. En daarom luister julle nie, want julle is nie uit God nie. En toe antwoord hom en sê vir hom, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie. Ons sê met reg, u is 'n Samaritaan. Maar dit was profetiese woorde waarvan hulle niks verstaan het nie, wat hulle nie besef het nie. Dit was eintlik woorde wat hulle uitgebring het, beledigende woede, wat Jesus telkens op die pad ook moes ervaar het. Aan die einde roep hierdie mense dan ook uit, kruisig hom, kruisig hom. En dan hang hy alleen aan die kruis, alhoewel daar baie mense rondom hom is. Hy kom staan in ons plek om juist ons Samaritaan te word. Hy word die verwonde in my plek aan die kruis, maar hy herleef, hy staan op en daarmee is die oorwinning beklink. Jesus Christus, broeder en suster, is die groot Samaritaan wat ons op die pad gesien en wat na die aarde gekom het, wat na ons uitgedraai het en hom oor ons ontferm het. As ons na die een kant van die minste kyk, dan handel dit oor die priester en leviet kerkmense, dit laat ons skuldig voel. As ons na die ander kant van die minste kyk, dan is dit heeltemal 'n ander prentjie. 'N prentjie van genade wat ons aan ons betoon is. Iemand wat vir ons omgegee het, iemand wat vir ons versorg het. Met 'n ander perspektief kan ons na die lewe kyk. Jesus Christus het ons gesalf met wyn en olie en aan ons 'n herberg gegee totdat hy weer kom. Hierdie herberg kan ons sê is die kerk, Heilige Gees, medegelowiges wat ons dra, wat ons koester en ons beskerm. Jesus Christus het oorvloediglik aan ons gegee. En nou kan ons van die baie seën wat ons uit sy hand ontvang, kan ons ook nou 'n Samaritaan verander word. En dit word ook die laaste woord van hierdie gelykenis of verhaal. Jesus vra aan die wetgeleerde, wie dink jy was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat aan hom barmhartigheid bewys het. Dan sê Jesus, gaan jy en doen ook so. Ons ontvang 'n roeping uit die seëninge wat uit God se hand kom. Dis altyd so, as jy iets ontvang, bring dit ook 'n verantwoordelikheid mee. Maar nou doen ons dit nie omdat dit net ons plig is nie. Ons kan dit nou doen uit dankbaarheid, omdat ons lewe van die groot Samaritaan ontvang het. Ons het 'n roeping na buite. Maar weet jy, broeder en suster, ons kan nie met die preek hier net so afsluit nie. Dit sou oorvereenvoudiging wees. Jesus wys hier nie na, hy wys hier na 'n aangerande vermoënde man, 'n gewone mens, en nie noodwendig na 'n bedelaar nie. En dit moet ons raak lees. Op die hoeke van ons strate hier in Pretoria, byna elke robot staan daar 'n bedelaar. En die vraag is, wat moet ons doen? Soms stop ons 'n rand of 10 in die hand om ons gewete stil te maak. Maar weet u, daarmee lei ons hom nie na herberg nie. Inteendeel, die getuienis vir hulle wat daar gestaan het, wat verslaaf was en wat genees is agterna, sê self vir ons, hulle daar gestaan en het gewag vir geld wat ons hulle gee, dat hulle dwelms kan gaan koop. Dis nie herberg nie. Ons weet ook van gevalle waar daar vir so persone 'n brood of 'n vleisbestekie gegee is, en toe die gewer wegloop, toe gooi dit in die asblik. Daar is ook die geval waar iemand, toe die man kom bedel, toe sê hy, kom, doen gou vir my 'n taakie, kom maak hierdie tuin skoon of hierdie motorhuis, dan gee ek vir jou geld. En dan het hy geantwoord, ek het nie vir jou werk om vra nie, ek het geld gevra vir die honger. Die welsyn pleit dan ook dat ons aan hierdie mense nie geld moet gee nie, want daarmee hou ons hulle vir al die kindertjies op die straat, en hulle gaan nie terug na hulle huise toe nie. Hierdie mense het 'n herberg nodig. Nou, hoe kan ons in hulle herberg gee? Ons weet, daar word herberge nou spesiaal gemaak, en dan hoor ons hulle wil nie eers daar gaan slaap, hulle wil onder 'n boom gaan slaap. Wat is die herberg wat ons hulle kan gee? Vra maar as hy daar by jou kom bedel, ken jy die God? Ken jy God? Behoort jy in 'n kerk? Weet jy as mense in 'n kerk behoort, hy help ons mekaar. En dan wys ons om na herberg toe waar hy behoort te gaan. Solank hy hier bly, het hy geen herberg nie. Ons moet Samaritane wees, maar die Bybel sê op 'n ander plek, ons moet nie perels voor die swyne gooi nie. Ons moet dit reg doen. Paulus skryf in 1 Timoteus 5, doen goed aan die regte weduwees. Op 'n ander plek sê hy, doen goed aan alle mense, maar vooral die huisgenote van die geloof. Help die regte behoeftige, die regte arme. 'N moeilike saak wat nogal baie ingewikkeld kan wees. Dit vra fyn onderskeiding. Hierdie verhaal of gelykenis wat Jesus vertel, wil egter nie by ons skuldgevoelens bring nie, maar dankbaarheid. En met dankbaarheid doen jy dit dan makliker. Ons is op die verwonde op die pad wat Jesus opgetel het, versorg het en 'n herberg gegee het. En as hy eendag weer kom, sal hy die prys wat hy daarvoor betaal het, 'n heerlike werklikheid laat word. Dan betree ons die hemelse herberg. Dan vat hy ons uit hierdie aardse weg na die betere en na die beste. Ons sê weer, aan die een kant van die muntstuk is ons die leviet en die priester, en moet ons maar kyk wat doen ons. Maar as ons aan die ander kant kyk, dan word ons gevul met dankbaarheid. Want dan is ek die verwonde op die pad. En Jesus Christus die groot Samaritaan. En hy het my kom optel en hy het my versorg. En hy wil hê dat ons op hierdie pad sal bly. Nie soos die man wat jy van die straat sal afval en dan gaan het goed met ruk met hom en dan val hy maar weer terug in dit wat hy was nie. Die Heer het ons opgetel om ons te dra in 'n nuwe lewe tot 'n nuwe toekoms. En dis ons dankbaarheid elke dag. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U die groot Samaritaan na die wêreld gestuur het. Hy het ons gesien in ons sonde toestand lê verwese. En hy het uitgedraai na die aarde gekom en ons kom optel, ons versorg en aan ons herberg gegee. Ons dankie dat ons vanmôre ook iets daarvan kan ervaar waar ons hier saam is. Ons is op mekaar aangewys en ons moet mekaar ondersteun en mekaar bemoedig en mekaar ook help. Maar ons bid ook vir so baie verlorenes in die wêreld. Ons weet daar is verlorenes wat nie deel van die uitverkiesing is nie. En ons sal ook niks daaraan kan verander nie. Maar daar is toch van die kinders wat in hierdie wêreld toch is, wat deel van die kerk moet word. En dit gee aan ons 'n verantwoordelikheid. Gee dat ons elke dag in ons lewe sal toon dat ons aan U behoort en dat ons met ons lewe alleen al vir ander kan vertel van die waardigheid om aan U te behoort. U wat omsien na verlore sondare. Ons bid vir hulle wat verhard is en wat ook nie wil ontvang wat ons in hulle gee nie, maar wil jy hulle ook dra en gee dat ons ook daaruit sal leer dat ons daarby aan U sal bly in die herberg wat U ons gegee het. Seën ons ook as gemeente. Vergewe ons sondes. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid neem ek aan. En daarna gaan ons Psalm 63 vers 4 sing. Hy kan op die wysie van Psalm 18 gesing word. Toe ons hier saamgekom het, die Heer ons gegroet met sy groetseën. Hy groet u nou weer met sy seën en hy wil vir u sê gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap met die Heilige Gees sal met u almal bly. Amen.